Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерегал, неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски. Денеска среда 24. мај 2023. со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Накусо за денешните содржини, повестите од земјава и странство, имаме обширен извештај за најактуелните настани во и поврзани со Македонија. Председателот на Собранијето Талат Џафери ја предводи Државно-црковната делегација во чест на светите браќа Кирил и Методиј во Ватикан. Тој ќе положи цвеќе пред спомен плочата на македонски јазик во чест на свети Кирил во базиликата Санта Марија Маджоре. А по повод празнувањето на 24. мај, денот на македонските и сесловенски просветители, светите Кирил и Методи, подоцна во емисијава и разговор на тема изучување на македонскиот јазик и кирилишното писмо за студенти на Мелбурншкиот универзитет, кои во минатото пропуштиле да го научат јазикот на своите предци, но сега со огромна желба да надокнадат за изгубеното. Останете со нас, следуваат вестите со колешката Маргарита Василева. Маргарита, повели.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен, федералната полиција во Сиднеј заплени 300 килограми дрога АЕС со процената вредност над 270 милиони долари. Реакција на одлуката на владата на Викторија дека сечата во државата ќе заврши 6 години порано од очекуваното. И во Охрид и Ватикан се одбележува 24. мај, денот на македонските и сесловенски просветители, светите Кирил и Методи. Добар ден, следуваат вести на SBS. Федералната полиција заплени 300 килограми од другата АЕС, скриени во тешка хидролична преса, за која полицијата верува е дело на добро финансиран криминален синдикат. Големата пратка пристигна во Сиднеј на товарен брод од Мексико минатиот месец, кој предизвика сомнеш кај офицерите на AFP, откако со рентгенски зраци не можеа да ја скенираат пратката, која имаше премногу дебела надворешна челична обвивка. Специализирани инженери беа потребни за да го издлават челикот, откривајќи го големото количество дрога скриено внатре. Детективот на AFP, наредникот Салам Зрејка, вели властите проценуваат дека дрогата имала вредност од над 270 милиони долари.
The drugs hidden inside a steel hydraulic press could have been sold as more than 3 million individual street deals and it had an estimated street value of more than 273 million dollars.
Благаникот на Викторија Тим Палас го додели својот девети и најтежок буџет кој детално ги наведува плановите за отплата на растечките должнички проблеми на државата. Буџетот содржи план за отплата од 31,5 милиарди долари кој вклучува зголемени даноци за големите бизниси, собствениците на комерцијални имоти и индустријата за коцкање, како и намалување на јавниот сервис. Благаникот Тим Палас пред парламентот изјави дека финансиите на државата ќе се вратат на вистинскиот пат до 2033 година, докаде што би биле без пандемијата.
Speaker, in the words of Ben Chifley, war costs do not end when fighting ceases. Just as we took difficult decisions to protect Victorians through the pandemic, we are now taking responsibility for its fiscal legacy and our COVID debt repayment plan. Kicking the can down the road is not an option.
Опозицијскиот лидер Џон Песуто го нарече буџетот злобен и гаден, велејќи дека животот станува потежок под владата на Андрс. Коалицијата вели дека одлуката на владата на Викторија да стави крај на сечата на домашно дрво следната година ќе ги убие малите градови и регионалните работни места. Владата на Викторија објави дека сечата ќе заврши во државата 6 години порано од очекуваното. Околу 900 работници ќе бидат директно засегнати од промените кои ќе бидат поддржани со пакет за транзиција од 200 милиони долари. Федералниот пратеник на Националната партија Дарен Честа вели планот ќе биде катастрофа за регионална Викторија.
What Dan Andrews has done today is send a message to regional Victoria. He does not give a stuff about you. He does not give a stuff about regional jobs, and he's quite happy to send you the unemployment queues on an ideologically driven, mad agenda put to him by the Greens and now delivered by a Labor government in Victoria.
Индустријата исто така остро го критикуваше предвременото затворање, објавено во буџетот во вторникот, додека еколошките здруженија ја поздравија одлуката. Поранешниот забавувач Ролф Харис почина на 93 годишна возраст. Харис беше прогласен за виновен за серија непристојни напади врз жени и млади девојки помеѓу 1968 и 1986 година по судењето во 2014 година. Тој одлежа 3 години од затворската казна од 5 години и 9 месеци. Можеби најпознат по неговата песна Timey Kangaroo Downsport, австралијецот беше една од најпопуларните семејни забави локал и во Британија повеќе од 50 години пред да излезат на видели на неговите злосторства. Медиумите минатата година објавија дека Харис бил сериозно болен од рак на вратот. Нов извештај откри пораст во употребата на услуги за поддршка кои се потребни за да им се помогне на австралијците кои се соочуваат со бездомништво. Mission Australia сега им помага на 23.000 луѓе од 2020 година, скок од 26% во текот на 3 години. Тие велат дека загрижувачки нов тренд се луѓето кои работат со полно работно време и чии приходи повеќе не го покриваат нивното сместување. Шефот на Mission Australia, Шерон Калестер, вели дека треба да има посилна посветеност од страна на владите, бизнисите и организациите во заедницата за справување со големиот недостиг на социјални и достапни станови.
In Australia today, it's simply not enough to just have a job and get by and have a home. That is becoming out of reach of many people, and that is particularly concerning for us. So this is a real housing emergency which is happening right across Australia. Cities, rural areas, and it's really unacceptable in a country like ours.
Председателот Стево Пендаровски во рамки на работната посета на Белгија имаше аудиенција кај кралот на белгијците Филип. Во пресрет на одбележувањето на 30 години од воспоставувањето дипломатски односи, беше нагласен интересот за понатамошно унапредување на билатералната соработка, стои во сообщението од кабинетот на Пендаровски. Белгија и дава поддршка на Македонија на патот кон Европската Унија, ова на македонскиот председател Стево Пендаровски му го порача белгискиот премиер Александер Де Кро. Белгија во првата половина на следната година ќе председава со Европската Унија, вели Пендаровски. И во чест на 24. мај, денот на македонските и сесловенски просветители Светите Кирил и Методи, владата годинава организира дводневно свечено одбележување на државниот празник под мотото «Писмото е нашиот универзум». Свеченото одбележување на празникот започна синоќе во Охрид, колевката на словенската писменост, а ќе продолжи денеска со централниот настан на Плаошник, на кој ќе говори премиерот Димитар Ковачевски. Полицајецот од висок чин кој со тейзер стрелаше во 95-годишна жена во нејзиниот дом за стари лица минатата недела е суспендиран од должност со полна плата. Прабабата Кле Ноланд и понатаму е во критична состојба во болница откако паднала од рамката за одење и го скршила черепот кога полицајецот ја застрела со тейзер поради што носела нож. Таа сега добива нега на крајот на животот во болницата Кума. Полицијата соопшти дека се уште е во тек внатрешна истрага за критичниот инцидент. Нов извештај на Институтот Гратен покажа дека привремените мигранти имаат двојно поголема веројатност да бидат значително недоволно платени од долгорочните жители. До 16% од мигрантите исто така се платени помалку од националната минимална плата. Министерката за внатрешни работи Клер О'Нил прогласи дека австралијскиот миграцијски систем е фундаментално скршен и претерано се подпира на привремени работници, велики дека се потребни повеќе ресурси за да се поправи недоволното плаќање на странските работници. Извештот достави 27 препораки до владата на Албанезе, вклучително и проширување на привремените визи за недостаток на вештини, како и издавање привремени визи со бројна даночна дадотека на самото пристигнување. Тие исто така ги критикува работодавците како се извлекуваат со недоволно плаќања, при што Народниот правобранител за фер работа спроведе казни во вредност од само 4 милиони долари во 2021-2022 година. Новите полициски форензички техники помогнаа да се открие инцидентот на маж од северната територија кој се води за исчезнат цели 24 години. Полицијата на северната територија и Националната програма за ДНК на Австралиската федерална полиција се здружија за да ги спојат неидентификуваните човечки останки на долго исчезнатиот Оуен Райдер. Во август 1999 година сопругата на господинот Райдер забележала дека незиниот сопруг не се вратил во нивниот дом. Неговото исчезнување било пријавено во полиција откако членовите на заедницата направиле неколку неуспешни обиди да го лоцират и да го следат, а во 2004 година судскиот вештак го прогласил господинот Райдер за мртов. Како дел од програмата за ДНК на федералната полиција, примерок од посмртните останки беше испратен во лабораторијата во Камбера минатата година, прешто беше обновен делумен ДНК профил, што даде успешен резултат. Поранешниот премиер на Обединетото кралство Борис Џонсон е упатен во полиција поради потенцијални прекаршувања на правилата за заклучување за време на пандемијата COVID-19. Британската влада вели дека го направила упатувањето врз основа на информации, откриени додека подготвувала поднесоци за јавна истрага за пандемијата. Господинот Џонсон претходно беше казнет од полицијата за присуство на роденденски настан во Даунинг Стрит во јуни 2020 година. И Франција ќе распореди 35.000 безбедносни агенти и војска за свеченото отворање на Олимписките игри во 2024 година. Министерот за внатрешни работи Джерал Дарманин вели дека безбедноста има за цел да ги заштити присутните од закани, вклучително и безпилотните летала.
Regarding drones, it's a completely new threat. I think there's still a lot of work on the classic threat, whether it's petty crime, whether it's a person armed with a weapon, a bomb, whatever that bomb may be, to carry out wrongdoing in Paris.
Господинот Дарманин рече дека владата ќе побара од полициските сили на други места во Европа да го засилат споделувањето на разузнавачки информации за поединци кои би можеле да представуваат закана за тероризам, за да ги спречат да пристигнат на француска територија. Дарманин рече дека очекува повеќе од 600.000 луѓе да присуствуваат на почетокот на игрите, кој треба да вклучи речна парада низ срцето на Париз. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,46 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,36 македонски денари, а еврото за 60,95 македонски денар. И временската прогноза за утре за Перт делумно облачно до 19, Аделајд врнежливо 17. Мелбурн слични услови со дожд и слаб ветер 17, Хобарт врнежливо и 17, Камбера претежно сончево 16, Сиднеј претежно сончево 22, во Бризбен сончево 24, Дарвин сончево 31 и Елис Спрингс исто така сончево 26.
На СБС на Македонски сова се Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. За лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, загрежувачки се информациите дека се работи на редефинирање на Македонија во бинационална држава. Министор за надворешни работи Бујар Османи давал објаснување пред бугарскиот колега Иван Кондов за говорот на премиерот Ковачевски во Рејкјавик. Белгија ја подржува Македонија на патот кон Европската унија. Председателот Стево Пендаровски очекува да се зголеми партнерството во трговијата меѓу двете земји. Италијанските воздухопловни сили ќе учествуваат во патролирање на македонското небо, соопшти Министерството за одбрана. И во Охрид и Ватикан се одбележува 24 мај, денот на македонските и сесловенски просветители, светите Кирил и Методиј. Повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски. Thank you.
премиерот Димитар Ковачевски да не се игра со трпението на македонскиот народ и да не го уништува македонскиот идентитет. Ова е вчерашната порака на лидерот на опозицијата Христијан Митковски, упатена до премиерот, а дадена за медиумите.
И до мене допират информации дека не се зборува само за внесување на она минимално малцинство бугарско во преамбулата на македонскиот устав, туку се зборува и за целосно редефинирање на Македонија како држава, да биде бинационална држава во која што ќе постојат два народи, потоа ќе има неколку заедници, етнички заедници, кои што се сега делот народ во рамките на преамбулата на македонскиот устав, и сето останато кое што ќе биде над одреден процент поврзан со минатогодишниот така наречен попис, да бидат малцинство. Да внимава Ковачевски што е тоа, ние знаеме дека неговата концесија кон главниот играч во владата, тоа е Демократската унија за интеграција, е голема, таа е финансиска. Знаеме дека добива одредени финансиски надокнади за ова да го прави, но за сето тоа ќе разговараме после изборите, бидејќи сето ова сепак се сведува на информации кои што ги добива.
Не станува збор за никакво редефинирање на земјава. Од пресцентарот на собранието му возврати пратеничката Жаклина Ладареска од СДСМ.
Наместо ВМРО-ДПМНЕ е да одговори дали ќе се приклучи на Европскиот блок или ќе остане во заложниство на Левица, Мицковски измислува нова глупост за наводно редефинирање на државата. Очигледна е намерата Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ е да побегнат од одлуката дали ќе се приклучат на проевропскиот блок или ќе останат со левица во антиевропскиот. Стар и веќе виден пристап на сеење лаги, како што беше за бугаризација, асимилација, мигранти, кантонизација и што ли уште не. Време е за глас за Европа во Македонското собрание, а не за нови бесмислени измислици кои немаат никаква врска со реалноста.
Пратениците Изет Меджити, Мерита Коджаджику и Кастриот Реджепи, кои седел од фракцијата во ДУИ, вчера до Комисијата за уставни измени во Министерството за правда, понесоа иницијатива за отстранување на формулацијата «јазик кој го говорат помалку од 20% од граѓаните» и нејзина замена со терминот «албански јазик». Терминот 20% во уставот нема да биде заменет со зборовите албански јазик, изјави синоќа за ТВ Алсат вице-премиерот и заменик председател на СДСМ Фатмир Битичи. Тој рече дека освен промената на преамбулата со вклучување на бугарите во уставот, експертската работна група нема мандат да разговара и за други промени во највисокиот правен акт на државата. Битичи е уверен дека парламентарното мнозинство ги има потребни се 80 гласови за уставни промени. Во Брисел, привремениот министер за надворешни работи на Бугарија Иван Кондов оствари билатерален разговор со македонскиот колега Бујар Османи, од кого побарал објаснување зошто Димитар Ковачевски на самитот на Европа во Рејкјавик подвлекол паралели помеѓу Македонија и Бугарија од една и Украина и Русија од друга страна.
Тој се упита да објасни че...
Османи се обиде да објасни дека говорот на премиерот де факто бил поврзан со конкретни политичари, а не во принцип со политиката на Бугарија. Но јас го постави прашањето, зошто во таква ситуација е посочена Бугарија, а не конкретниот политичар на кој се однесувало тоа, рече Кондов. Шефот на дипломатијата Османи во Брисел имаше средба и со еврокомесарот за добрососедство и проширување Оливер Вархеи. Мислам дека тоа што го кажа Вархеи и што го кажува сите во Брисел е дека дефинитивно се појавува нова патека за Западен Балкан, пред се поврзано со геополитичкиот момент и со Украина. Ова го кажувам отворено, рече Османи. Очигледно за Украина ќе има еден нов момент во однос европската перспектива дури оваа година. Не може да се премине Западен Балкан за да се возможи таа патека, што значи дека ќе мора да има патека и овде и таму. Сега е во наши раце дали ќе бидеме дел од таа патека или ќе се изолираме. Со тоа Албанија ќе се приклучи на Србија и на Црна Гора. Ние ќе останеме со Босна и Херцеговина и со Косово, рече Османи во интервју за ТВ24. Во однос на денешната презентација на извештаот за Македонија од известувачот Илхан Чучук и поднесените 320 амандмани, шефот на дипломатијата вели дека се дадени писмени реакции на сите амандмани, како и дека според последните информации гласањето ќе се одложи. Да, прашам да ги коментира на водите на официјална Софија за спонзориран државен говор на омраза. Османи рече дека во Македонија такво нешто нема и дека доколку некој најде доказ, тој ќе се извини. Председателот во Пендаровски во рамки на работната посета на Белгија имаше аудиенција кај кралот на белгиците Филип. Во пресед на одбележувањето на 30 години во спостојувањето дипломатски односи беше нагласен интересот за понатамошно напредување на билатералната соработка, стои во соопштението од кабинетот на Пендаровски. Белгија и дава поддршка на Македонија на патот кон Европската унија. Оба на македонскиот председател Стево Пендаровски му го порача белгискиот премиер Александер Декро. Белгија во првата половина на следната година ќе преседава со Европската унија, вели Пендаровски.
Освен овие економски средби што ги имаме со бизнис заедниците, јас предпладнево имав средба со белгискиот премиер, на кој тие ја реафирмира својата поддршка за нашите интеграции, особено во светло на овие најнови обврски кои ги имаме пред нас, во однос на промената на уставот и политичката поддршка која, рака на срце, никогаш не недостасувала од Кралството Белгија. И се разбира со белгијскиот премиер, разговаравме за напорите кои ги правиме заеднички во рамки на НАТО Алијансата, да ја помогнеме на Украина, тоа го правиме година и пол наназад, и заедничка заложба на сите НАТО членки е да продолжиме и понатаму тоа да го правиме.
Согласно НАТО принципите на заменливост, а во насока на зајакнување на мисијата за воздушно патролирање над македонското небо, донесена е одлука Република Италија како дел од силите задолжени за јужното крило на НАТО со своите воздухопловни капацитети да придонесе во извршувањето на оваа мисија. Во периодот што следува ќе се пристапи кон согласување на техничкиот аранжман помеѓу двете држави, по чие подпишување официјално и Италија ќе биде вклучена во оваа НАТО мисија над македонското небо. Патролирањето ќе се реализира помеѓу македонските, грчките и италијанските воздухопловни сили во координација со НАТО центарот за воздухопловни операции во Торехон, Шпанија. Во чест на 24 мај, денот на всесловенските просветители Светите Кирил и Методи, владата година во организира дводневно свечено одбележување на државниот празник под мотото «Писмото е нашиот универзум». Свеченото одбележување на празникот започна синоќа во Охрид кон левката на словенската писменост, а ќе продолжи денеска со централниот настан на плаочник, на кој ќе говори премиерот Димитар Ковачевски. Председателот на собранието Талат Џафери од вчера до зарутре ќе ја предводи државно црковната делегација во чест на светите браќа Кирил и Методи во Ватикан. Тој ќе положи цвеќе пред спомен плочата на македонски јазик во чест на свети Кирил во базиликата Санта Марија Маджоре. Џафери ќе присутствува и на аудиенцијата кај папата Франциск, а потоа тој ќе има средба со државниот секретар на Светата столица, кардиналот Пиетро Паролин. Делегацијата на Македонија ќе присутствува на молебен во базиликата Сан Клементе во Рим, каде што ќе положи венец на гробот на свети Кирил, а потоа ќе разгледа изложбата на македонскиот уметник Ришата Мети во амбасадата на Светата столица. Во парламентот финишира расправата по пакет владините закони за изградба на коридорите 8 и 10Д. Најдотно до петок парламентарното мнозинство ќе собира кворум за сите закони да бидат изгласани во пакет. Парламентарците и натаму дискутираат без да знаат што точно стои во договорот. Пратеничката Лидија Петковска од ВМРО-ДПМН рече:
немаме договор на увид, имаме празни кореспондентни табели за усогласеност со европското законодавство, кое треба да биде основ за усогласување. Имаме премиер кој мафташе со зелено знаменце за да почне градба која не смее да почне. Имаме таен договор за јавните пари и така натаму. Да објаснам поедноставно. Имаме закон со кој досегашниот закон нема да важи, што значи дека со оваа власт нема разлика помеѓу законското и незаконското.
На Петковска, од собраниската говорница и возврати координаторот на парламентарната група од СДСМ Јован Митрески.
На овој начин, мислам дека е фер и за граѓаните, бидејќи сам ја прифатиле вредност, сам јас, вие сами сте прифатиле. На тој износ плаќаме данок. Ако плаќаме на тој износ данок, ако е таа пазаната вредност, државата ќе плати таа вредност и завршена приказна. Ама, пак ќе кажам, не сега да влегувам во политика, вие разбирам желбата што сакате да правите.
Владата тврди дека има стабилно мнозинство за гласање, но опозицијата очекува председателот Пендаровски да остане на ставот дека нема да стави подпис на указите на закони кои ги повредуваат човековите права, што според ВМРО-ДПМН е случај со овие законски решенија.
SBS. 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 SB
Ја следите програмата на SBS на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Милиони австралици користат шеми преку кои можат да купат сега, а да платат подоцна. Но досега индустријата беше во голема мера саморегулирана. Тоа треба да се промени, а сојузната влада објави дека тие шеми наскоро ќе се третираат како кредитни производи. И како што за SBS News известуваат Катриона Стират и Клодија Фархарт, тоа е дел од притисокот да се спречи недостапното кредитирање. Еди Спина живее од пензија во социјален стан. Шемата купи сега, плати подоцна, изгледала премногу добра за да биде вистинита за 60 годишната. Таа вели дека на почетокот била возбудена што и покрај незините ниски приходи, многу брзо и било одобрено да купува и да плаќа подоцна. Но додава дека по секое платење границата се зголемувала.
Got very excited and thought, oh, this sounds like something maybe I can be part of. And then I thought, because I'm a low income earner and I, you know, all the rest of it, I thought maybe I won't be approved. And then magic, it just happened so quickly. I had an account, I had a limit, and every time I would pay something off, the limit would increase.
За Еди, она што започнало како рај за купувачите, набрзо се претворило во кошмар. На крајот, целата пензија на Еди била жртвувана на автопеј. Таа вели дека почнала да купува премногу често, бидејќи тоа ја правило во моментот да се чувствува подобро. Се додека престанала да држи чекор со исплатите.
So of course, it all got away with me, to be honest. And that's what I was doing. Shopping, you know, which makes you feel good at the time, and then it all just came crashing down. It all just, because I couldn't keep up the repayments, I had to organize to not pay this and to do that, you know, I had to rob Peter to pay Paul, basically.
Тоа е сценарио со случај за заеми за кои едно лице нема покритие, што сојузната влада вели дека сака да го избегне во иднина. Помошник благајникот Стивен Джонс вели дека ќе ги внесе услугите за купи сега, плати подоцна во Националниот закон за потрошувачки кредити. Тоа, вели господин Джонс, ќе значи дека обврските за позајмување, што се однесуваат на секој друг кредитен производ, ќе важат и за услугата купи сега, плати подоцна. И појаснува дека со ова владата сака да ги отстрани штетните влијанија од лошите маркетинг практики на кредитирање со цел да немаат последици особено врз лицата во ранлива категорија.
Well, it'll mean that the responsible lending obligations that apply to every other credit product will now apply to the buy now pay later sector. It means before somebody is offered a buy now pay later product, they must go through suitability and affordability checks. Why are we doing this? Well, we want to ensure that while there is competition and while there is innovation, that the harmful effects of poor marketing practices and poor lending practices don't impact, particularly on vulnerable communities.
Во шемите купи сега плати подоцна имаше вистински бум во последните 5 години, со повеќе од 7 милиони австралици кои моментно имаат такви сметки. Но напоредно имаше и бум во долгови. Извештајот од 2022 година од групата за застапување на жените Good Shepherd покажа дека групите со најголем ризик се младите луѓе, самохраните родители и жените. Професорката Рослин Расел е директорка за истражување и застапување на групата. Таа вели дека извештајот открил дека особено ранлива група се жените кои бегаат од семејно насилство, кои веќе се во најлошата можна ситуација и мора да се потпрат на такви шеми, купи сега плати подоцна, за да избегаат да купат необходни работи за да основат нов дом или некој вид сместување. Во такви ситуации, шемите купи сега плати подоцна се многу често единствената опција за нив, бидејќи одобрувањето е брзо и се одвива без проверка дали едно лице ќе биде во можност да ги отплатува ратите.
Women escaping family violence who are already in the worst possible situation were having to rely on buy now pay later in order to escape, in order to buy essentials, to set up a new home or some sort of accommodation that they would have to find themselves in, and to buy essentials. They're often leaving with the clothes on their back, and buy now pay later was often the only option for them because it was quick, and also there are no checks done on a person's ability to pay.
Извештајот на Good Shepherd интервјураше 33 финансиски советници. 60% рекле дека или половината, повеќето или сите нивни клиенти кои ја користеле шемата купи сега плати подосна, се во долгови. 73% рекле дека нивните клиенти пропуштиле да платат сметки или останале без основните работи за да можат да ги платат тие долгови. Професорката Расел вели дека, иако ја поздравуваат владината најава, се надеваат дека ќе бидат воведени најстроги регулативи за заштита на најранливите австралици, кои користејќи ги таквите шеми, каде што нема проверка за достапност, влегуваат во се поголеми долгови.
Well, what we find with this unregulated product is that there were no hardship clauses, there were no hardship provisions provided by many of the Buy Now Pay Later providers. So therefore, it was so distressing, and they just got themselves into further and further hardship. And then, the rate of this increase has been exponential in what our financial counsellors have seen over the last couple of years.
Автопеј води на пазарот со повеќе од 3,6 милиони активни корисници. Тие објавија соопштение во кое ја нарекоа владината најава цврст прв чекор и рекоа дека со нетрпение очекуваат да соработуваат со владата, групите за заштита на потрошувачите и другите засегнати страни.
We look forward to working with the government, consumer groups and other stakeholders to get the details right in the coming months.
Суизната влада планира да ги воведе своите реформи во парламентот до крајот на годинава, но за предходните клиенти, како Еди, предоцна е да се вратат назад. По неколку годишно користење на услугата, Еди ја затворила својата сметка минатиот месец, зашто вели дека било најдоброто нешто што го направила. Таа рече, цитат, тоа беше како да му ја затворам вратата на чудовиште.
It was the best thing I ever did. It was like shutting the door on a monster on the other side. That's what it felt like.
Тоа беше прилог на SBS News од Катриона Стират и Клодија Фархард. Ја следите програмата на SBS на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Во наредните неколку минути го пренесуваме разговорот со наставничката по македонски јазик Гордана Јанинска, која ќе ни извести за група студенти од македонско потекло кои побараа час по македонски да се одржи во простории на Универзитетот на Мелбурн. Поради разни причини, оваа група не успеала да се вброи во редовите на учениците кои го изучуваа својот мајчин јазик во основно училиште и во гимназија, па затоа тие побараа нешто што им недостасува, час по македонски јазик. Тие сакаат да го зборуваат, им е жал што не успеале да го вклучат во раното образование. Причините се различни, па ете на почетокот на мај побараа да го надокнадат на некој начин изгубеното. Учителките Јовенка Смилевска и Гордана Јанинска и двете искусни педагози по македонски јазик одговорија на нивното барање, одржаа час по македонски во универзитетските простории. Барањето на студентите ја потенцира и потребата за часови по македонски јазик за возрастни, на кое учителките Смилевска и Јанинска велат ќе дадат посебно внимание. Но да слушаме повеќе од следниот разговор на колешката Маргарита Василева со наставничката по македонски Гордана Јанинска.
Денес ќе зборувам за нашата посета на Мелбурн Универзитетот по повод 5 мај денот на македонскиот јазик. Минатата среда на 10-ти бевме поканети од студентите што го формираат Македонското асоциативно друштво на Мелбурн Универзитетот да одржиме едно предавање. Колешката Јованка Смилевска од Лајлор Норт Праймери Скул и јас отидовме тој ден и навистина беше еден незаборавен ден. Можам да кажам, ни беше гордост да бидиме таму и да зборуваме со тие млади луѓе. Прво дознавме дека тоа друштво е единствено од Балканот, така да таму беа вклучени и студенти од други националности. Имаше студенти од Србија, имаше и од Кина, и од Виетнам некои. Имаше некои што припремат докторати. Целта на ова средба беше да се одржи еден час по македонски јазик, така да ние одлучивме да им зборуваме за историјата на македонската писменост, за значењето, за македонската азбука како е создадена крилицата уште во 9-тиот век, меѓутоа многу векови луѓето не може да ја користат од историски причини. Така да имаше еден голем интерес, после тоа ја учевме азбуката, па учевме да броиме. Имаше некои ученици, што некои студенти што го зборуваат малку јазикот, меѓутоа повеќето, како и самите што рекоја, насочени кон студирање да постигнат што повеќе, и кои ќе стигнат таму гледат што им недостасува.
Да, значи поширок спектар на студенти покажа интерес за македонскиот јазик на тој ден.
Така, имаше повеќе студенти што покажа интерес, и навистина интересот беше голем. Со такво внимание не слуша и ја следеа програмата, па и пеевме заедно здраво, здраво, како си. Така да учевме да броиме, и беше интересот голем, и направивме неколку интервјуа со студентите. Интересно е како размислуваат, како што реков, кога ќе стигнат таму каде што сакат, гледат што им недостасува. Значи, сите покажа интерес да има часови да го изучуваат македонскиот јазик, дали ќе има часови за возрастни студенти, па така на нас, на членовите од друштвото, ни останува да размислуваме како тоа да го реализираме, и на тие млади луѓе што пропуштиле да го изучуваат јазикот како помали, да им се даде можност да се дружат и да го изучуваат јазикот.
Здраво!
Јас се викам Даниел.
Кажи ми, дали ти се допадна часот по македонски денес? Did you like Macedonian class today?
It was a very welcoming and exciting thing to be part of. I'm very grateful that the Macedonian teachers here, Gordana and Ivanka, took time out of their days to come and share their ancestral language.
Do you think that it's important to speak the language of your parents, grandparents?
Absolutely. You cannot begin to understand what your grandparents and ancestors, if you don't know the language, if you don't have the attitudes and the history that's wrapped up in the language, it's super important to learn your ancestral language.
Thank you, Daniel. I wish you all the best. Се најубаво со твоите идни студии. Пријатно. Tell me something about your experience today. Tell me your name firstly. Како се викаш?
Bella. Today we had a class where we learned Macedonian. As someone who is Macedonian and hasn't learned the language properly, I found this course very, very, very fun. I found it very informative and a great way to learn about my own culture, because it is so important that I do know about my own culture and my own people. So I could not recommend this highly enough.
Thank you. Would you like to continue to learn Macedonian?
Yes, I would love to continue. We, in the class, we were shown some worksheets and some pages where we can learn, and some books. And I know that I'll definitely be buying those books later on, so I can teach myself and my family to speak Macedonian.
Tell me more about your family. Are they from Macedonia or?
Yes, so my mum and my dad are both Macedonian. My dad was born in Bitola, but my mum was born in Wellington, New Zealand. So they both moved to Australia, and in Australia they did decide maybe to not go with Macedonian classes, just so we could learn to get used to Australia, play sport, extracurriculars, that kind of thing. But my grandparents are from Bitola and Prilep respectively, and they do know the language, and they are my grandparents. They're not teachers, so they didn't have the opportunity to teach me, but I'm very grateful to be here today to be learning.
Why do you think that is important to speak your language?
It's so important to speak my language because I believe it connects me to where I'm from, really. I've only been to Macedonia once, but when I was there, I felt such a deep connection to the land and my people. Seeing my village and having that sense of belonging is so important, and being able to speak the language would help me further my belonging to the land.
Thank you, Bella. Tell me, what do you study at Melbourne University?
I'm a first-year commerce student, and I'm looking to study the major of economics.
Thank you very much.
Thank you.
Bye.
Дали знаете кои се причините, дали студентите ги искажаа причините зошто го пропуштиле изучувањето на македонскиот јазик во гимназија, да речеме, или во основно?
Така, никои немале можности затоа што живееле подалеку и немало во тие места каде што живеат македонски јазик. Некои родителите биле повеќе насочени да учат, да постигнат добри резултати по другите предмети и да одат на факултет. Меѓутоа, сите изразија жалење што немале таква шанса да го изучуват. И сега гледат дека има нешто што им недостасува, поготово кога комуницират со фамилијата, многу од нив сакаат да одат во Македонија, некои веќе и биле, и гледат дека непознавањето на јазикот е една препрека сега и е она што им недостасува. Тоа е нешто што е секогаш велам, независно што ќе постигнеме во животот, каква работа ќе работиме, какво школу ќе завршиме, никогаш не треба да заборавиме од каде сме и кои сме. Така да овие деца тоа најдобро, или млади луѓе најдобро тоа го покажуваат. Значи им било цел да се запишат на Мелбурн универзитетот, меѓутоа сега им недостасува тоа што го немат јазикот, но и верувам дека многу нив ќе се запишат понатаму.
Да, но и сега покрена своја иницијатива, нели? Во минатото немаа можност поради разни причини, поради можеби тенденциите на нивните родители и други фактори, но сега покренуваат самите.
Така, покренуваат сами иницијатива. Да. Зборувавме и со председателот на друштвото Стефан, така да и самото тоа што отвориле такво друштво на Мелбурн универзитетот, што се вклучиле и други луѓе во тоа друштво, како што рекоа тие студенти што беа од Србија, ова е единственото друштво од Балканот и ние сме вклучени тука. Значи, не го промовират јазикот и Македонија само како ние сме македонци, туку го промовират јазикот во една мултикултурна средина каде што и сите ужива да го, она што го предававме беше интересно. Ќе ви кажам, една студентка од Виетнам беше на крајот, дојде и на македонски се представи и ми се заблагодари и рече пријатно, значи користеше македонски зборови од тој час што зборувавме. Што значи, изучувањето на јазикот, секој јазик е убав и секој јазик е корисен. И на преку јазикот и повеќе се дружат. Запознавањето на другите култури не доближува до другите луѓе. Така да и тие, таа група таму што е формирана од македонци, меѓутоа вклучени и други студенти, значи повторно воспоставување една мрежа на млади луѓе од различни култури што сакат да изучуваат секој јазик, да го да ја научат понешто од секој јазик и култура. На крајот бевме почастени со пица, бевме многу љубезно пречекани и испратени и така, како што реков, ни дадоја една задача со Јованка и со другите членови од учителското друштво да размислуваме за отварање на класови за возрастни луѓе, така да за возрастни млади луѓе кои што сакат да го изучуваат јазикот и верувам дека ќе има доста интерес.
Да.
Поготово сите многу млади луѓе што се запишале на факултетите, што се мешат со други култури, со други јазици, се дружат, сакат да го знати својот јазик.
Гордана, дали воопшто постои парање од страна на возрастни македонци кои не успеале да ја научат азбуката и да се описменат по македонски? Интерес, да задржуваат такви часови исто?
Така, интерес постои. Маргарита, минатата година јас бев на фестивалот за храна.
Да.
И така да имавме еден штанд на македонски јазик и книги, многу луѓе дојдоја и прашаја за такви прашува, за такви часови. Е сега тоа е поврзано со простори, значи треба да имаме простори, треба да имаме луѓе што ќе го предават јазикот. Меѓутоа, зборувавме со Јованка после ова средба дека на тоа треба да работиме, да се организира еден состанок. Имаме наставници кои што можат тоа да го прават, значи имат време, можат тие часови во сабота да се организират, меѓутоа ништо не е дефинитивно, на тоа треба да работиме. А иницијативата од студентите од Мелбурн универзитетот уште повеќе не ангажира да се работи на ова тема.
Да, затоа што има барање, на... да, има потреба, да.
Сигурна сум дека и на другите универзитети, млади луѓе кои што не успеале да го изучуваат јазикот во помладите години, сигурна сум дека има таква желба.
Да.
Или верувам дека има таква желба. Тоа е не само јазикот, туку и дружење со луѓе од својата култура и има други бенефици.
Да.
Кога зборувавме го користеам англискиот јазик, затоа што, како што реков, многу нив не го зборуваат македонскиот јазик и дури една студентка на вистина изрази жалење што не може да зборува на македонски. Така да интервјуто, сите интервјуа што ги направивме беа на англиски јазик. Исто имавме еден студент кој што припрема докторат на Мелбурн и беше многу заинтересиран да знае што повеќе за јазикот, да научи повеќе да го користи јазикот.
А може би еден ден да го пренесат и на своите деца?
Затоа изборувавме дека не е јазикот само за нас, тоа е нешто што, што се пренесува, што трае секогаш, што значи секој од нас што ќе го пренеси јазикот, прави едно добро дело, не само за себе, туку и за генерациите што доаѓат. Сега сме сведоци колку многу луѓе одат, барат информации од нивните дедовци, прапрадедовци, кои се од каде дошле. Тоа не е случајно, затоа што ние сме како една гранка на една страна паднати, меѓутоа дрвото е на другата страна, од каде таа гранка падна, од каде сме. Значи, тоа природно не интересира. Е, сега ние што сме прва, втора генерација од Македонија, па и трета, се уште имаме знаење за тоа. Меѓутоа, кога ќе видиме луѓе кои што не само од Македонија и од други земји, кои што се повеќе генерации и кои што веќе го изгубиле тој корен, упорно барат, трошат огромни пари да најдат каде се прават ДНА, кои се тие, од каде доаѓат. Значи, сето тоа не исполнува внатрешно. Значи, ние за нашата психа е тоа важно, да знаеме кои сме и каде и од каде сме.
Да. Сепак, и покрај тоа што овие студенти го пропуштиле изучувањето на својот мајчин јазик, постојат многу силни податоци кои докажуваат дека македонската заедница овде во Австралија е може би единствената заедница која го одржува својот јазик до висок степен, многу повеќе од другите националности овде во Австралија.
На вистина, јас немам некои податоци во врска со тоа, ама верувам дека доста добро работиме досега. Гледам, јазикот се изучува и во средни училишта, во државните училишта, значи да го имаме јазикот во средни училишта, навистина значи нешто. Го имаме и во основно училиште, во саботните училишта имаме многу ученици. Јас мислам дека помладите генерации денес се повеќе го сваќаат значењето на јазикот и дека не е само јазик, туку има посебно значење, поготово за нас. Мислам така, бевме пречекани, испратени, се беше во ред, уживавме тој час да предаваме, тие ужива да слушат и беше убава средба.
Убава основа за, може би, понатамошен час.
И за понатамошен час, точно така. Значи, ние стоиме на располагање, тоа беше, навистина, тие ни дури ни понудија да ни платат за тоа, меѓутоа ние не сакавме. Тоа беше наша желба да одиме и да бидиме со нив, да се шири јазикот и да го пренесуваме колку што може.
И со овој разговор со наставничката Гордана Јанинска за оваа прекрасна иницијатива за изучување на македонскиот јазик во Мелбурн, се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на македонски, па да подсетиме на некои од вестите на денот. Сојузната полиција во Сиднеј заплени 300 килограми дрога ICE со проценета вредност над 270 милиони долари. Реакцији на одлуката на владата на Викторија дека сечата во државата ќе заврши 6 години порано од очекуваното. Во Охрид и Ватикан се одбележува 24 мај, денот на македонските и сесловенски просветители, светите Кирил и Методи. И Франција ќе распореди 35.000 агенти за безбедност и војници за свеченото отворање на Олимписките игри во 2024 година. Тоа е се за денеска. Ви благодарам за вниманието, почитувани слушатели. Бидете со нас и утре во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози и разговори на разни теми, посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook Macedonian. Од Радица Бојковска Димитровска, честит празник Свети Кирил и Методи и до слушање.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.